Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa saznaćete kakva je ocjena Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji u izvještaju o kontroli i vlasništvu nad medijima, za koje se unaprijed pojavila tvrdnja da je pravljen uz domaću i stranu asistenciju kako bi premijer bio prikazan kao diktator. Članica savjeta Milena Milenović.
Zaključak je da živimo u vrlo sličnom društvu i da se ništa nije pomerilo na bolje od 2011. godine.
Čućete i kako su u školi u Batočini dočekali djecu iz jedne albanske obitelji iz Prizrena koje su se skrasile ovo mjesto u Šumadiji. Direktorica škole Snežana Đorđević.
Pošto oni u Batočini imaju pekaru, da cijelo odjeljenje ode sa tim svojim drugom kod njega u pekaru, da prosto on osjeti da su oni zajedno i da su oni stalno tu uz njega i da ga podržavaju u svemu.
U rubrici Most analizira se kako se sudovi u Srbiji i Hrvatskoj sada odnose prema počiniocima zločina iz vlastite nacije. Marijana Toma iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Mario Mažić iz Zagrebačke inicijative za ljudska prava kažu.
Kazne koje se izriču su na samoj granici zakonskog minimuma. Ono što je također do sada primećeno, to je da je u više predmeta sud kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma.
Hrvatski sudovi redovno dodjeljuju ili priznaju kao olakotnu okolnost nešto što oni zovu domovinski zanos.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji već tjednima traju žestoke polemike u koje su uvučeni i Brisel i strani ambasadori u Beogradu, OEBS, BIRN, o cenzuri i kontroli medija. Najnoviji povod je priprema izvještaja o kontroli i vlasništvu nad medijima u Savjetu za borbu protiv korupcije. Branka Mihajlović ima priču.
Savjet za borbu protiv korupcije priprema izveštaj o vlasničkoj strukturi i o kontroli medija u Srbiji od 2012. do 2015. godine. Po ovdašnjem odomaćenom običaju, uoči objavljivanja očekivano nepovoljnog izveštaja, pojavile su se unapred optužbe da je cilj autora da dokažu da je premijer Vučić diktator, a u tome direktno su uključeni navodno i ambasador Europske unije Michael Davenport i OEBS i već prokažena Balkanska istraživačka mreža. Miroslava Milenović, članica Saveta za Radio Slobodna Evropa, kaže da je izveštaj o medijima redovan posao Saveta i da je prethodni rađen još 2011.
Poređujući izveštaj iz 2011. i ovaj koji će izaći 2015. zaključak je da živimo u vrlo sličnom društvu i da se ništa nije pomerilo na bolje od 2011. godine. Doduše, prošle godine neki sistemski zakoni su doneseni, ali je prekratak rok da bi mogli da imaju uticaja na medijsku sliku Srbije.
Johannes Hahn je pre neki dan izazvao dosta polemike. On je rekao: dajte mi dokaze da postoji cenzura u Srbiji. Da li ovaj vaš izveštaj nudi takve dokaze?
Ne, mi se ne bavimo prikupljanjem dokaza. To nije posao Saveta za borbu protiv korupcije. Savet za borbu protiv korupcije je analizirao određene pojave u društvu, uputio je preko 70 zahtjeva državnim institucijama i na osnovu dobijene dokumentacije izvršio analizu.
Ambasador Davenport je promptno reagovao odbacujući optužbe.
Delegacija niti finansira, niti ima uopšte nešto zajedničko sa pripremom ovog izveštaja. Mislim da je reč o izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije. Na njima je da vam kažu o čemu je reč i nemam pojma šta je sadržaj ovog izveštaja.
U posljednja dva mjeseca to je druga optužba na račun Davenporta da navodno preko medija kreira napade na premijera. U januaru ona je stigla direktno od Vučića. Pre neki dan premijer je pohvalio visokog predstavnika Europske unije Johannesa Hahna, koji je suprotno ocjenama i Europskog parlamenta i Reportera bez granica rekao da treba dostaviti dokaze da postoji cenzura medija u Srbiji, da bi nešto kasnije doduše relativizirao tu izjavu. U polemiku o stanju u medijima uključio se i resorni ministar Ivan Tasovac, nabrajajući šta je sve u zakonskom regulisanju medijske sfere urađeno, nudeći to kao dokaz Evropi, ironično dobacivši reporterima bez granica i prokazanom Birnu, inače dobitniku ovogodišnje nagrade Jug Grizelj, da njih te vesele vesti sigurno neće zanimati. Komentator Boško Jakšić.
Ali taj pravni okvir ni izdaleka nije ispunjen odgovarajućom praksom medijskih sloboda, jer su mediji stavljeni pod punu kontrolu. Sistematski se eliminiše bilo kakva kritička reč i otvoreno se šalju preteće poruke.
Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Mislim da dokaza za cenzuru nad medijima ima na pretek. Vidjeli smo tokom prošle godine da su na volšeban način, pod navodnicima, nestajale sa televizijskih ekrana emisije političkog sadržaja. Vidjeli smo isto tako i veliki broj napada na portale, s obzirom da je na internetu zapravo danas najviše medijske slobode u Srbiji. A čuli smo i apele, recimo, fondacije Share da se istraži da li je država zaista uvela softvere za masovno nadgledanje interneta i na to nismo nikada dobili odgovor.
Da li su optužbe i kontraoptužbe za cenzuru i kontrolu medija u kojima su uključeni direktno ili posredno i ambasadori samo kolateralna šteta nečega što se iza toga valja? Jedno od objašnjenja nervoze premijera Vučića je činjenica da dolaze teška vremena u kojima je za održavanje socijalnog mira važna poslušnost medija. Drugo je da premijerova nervoza proističe iz toga što naslućuje da gubi podršku nekih važnih stranih adresa. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić međutim smatra da premijer, bez obzira na povremene smetnje na vezama sa diplomatskim krugovima u Beogradu, ima dovoljno snažnu podršku Brisela da može kod kuće da radi šta hoće. A kod kuće to pokazuju odnosi ne samo sa medijima, već i mnogim kontrolnim institucijama, sprovodi politiku suprotnu liberalnoj demokratiji, kaže Jakšić.
Evropska unija na to reaguje, moglo bi da se kaže, veoma blagonaklono. Time objektivno čini medveđu uslugu u borbi za demokratiju u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Raspravu o zakonu o štrajku u Skupštini Crne Gore obilježile su izuzetno oštre kvalifikacije bivšeg sindikalnog vođe, a sadašnjeg poslanika Demokratskog fronta Janka Vučinića na račun vlasti, koju je okrivio za pljačku društvenog bogatstva, uništenje privrede, sklapanje loših privatizacijskih ugovora i loš tretman radnika. Zakon o štrajku bila je prilika da poslanici raspravljaju o ukupnom poslovnom i privrednom ambijentu u Crnoj Gori, a retoričke varnice i proteste poslanika zabilježio je Srđan Janković.
Predstavljajući zakon o štrajku, ministar rada Predrag Bošković je rekao da su se oko teksta složile sve strane, vlada, poslodavci i sindikati, te da je propisano da sve strane u sporu treba tokom štrajka da pronađu dogovor.
Obaveza strana u sporu da sarađuje radi obezbeđivanja minimuma procesa rada, zatim da strane u sporu od dana najave štrajka i za vrijeme štrajka u socijalnom dijalogu pokušavaju sporazumno riješiti nastali spor ili da pokrenu postupak za mirno rješavanje spora u skladu sa posebnim zakonom, da se minimum procesa rada utvrđuje uz poštovanje tripartitnog socijalnog dijaloga.
Poslanik Demokratskog fronta i bivši sindikalni vođa Janko Vučinić je iskoristio zakon o štrajku da bi iznio svoje viđenje stanja u oblasti radničkih prava. Po njegovim riječima, radnici kombinata aluminijuma ne smiju da se razbole, ni da traže godišnji odmor, da radnici u željezari bivaju povrijeđivani. Tokom njegovog izlaganja, u kojem je pozvao radnike na proteste koje će organizovati opozicija, došlo je do prvih teških riječi i varnica sa poslanicima vladajuće Demokratske partije socijalista.
Da se priključe i da podrže Demokratski front, da sutra budu sa nama na protestima koji ćemo ubrzo organizovati za oslobođenje Crne Gore, a onda će, dozvoli mi, nemoj mi upadati u riječ, ili ti jasno? Nemoj mi upadati u riječ, ili ti jasno?
Kolega Vučiniću, molim vas, kolega Stanišiću, molim vas.
Pozivam radnike aluminijskog kombinata da maknemo ovu bagru sa vlasti, a onda...
Kolega Vučiniću, ja vas molim...
Vučinić je nastavio rekavši da vlada planira privatizaciju brodogradilišta Bijela, kada će po njegovim riječima 400 radnika ostati bez posla.
Šef ovoga režima dogovorio se sa nekim njegovim poslovnim partnerom, sa njegovim prijateljem, valjda da naprave još jedan tamo centar nemorala i bluda kao što je u Tivtu, a ovdje ga žele predstaviti kao uspješnu privatizaciju. Što se smiješ, Jelić? Ne znam zbog čega se smiješ.
Kolega Vučiniću, molim vas, temi se posvetite.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je tražio izvinjenje od Vučinića zbog izrečenih uvreda.
Gospodin koji je malo prije govorio nazvao je poslanike bagrom, zatim je govorio o nemoralu i bludu i pljački, također u jednom negativnom smislu na poslanike vladajuće koalicije. Ja od prethodnika tražim izvinjenje. Ukoliko se on ne izvine, ja tražim pauzu i prekid rada parlamenta.
Vučinić je potom saopštio da kvalifikacije nisu upućene poslanicima. Rasprava je nastavljena o samom zakonu o štrajku, pri čemu je poslanik Pozitivne Srđan Perić saopštio da zakon neće biti sproveden jer je radnika i proizvodnih kompanija veoma malo u Crnoj Gori. On je nabrojao veliki broj kompanija koje su ugašene tokom prethodnih 20 godina.
O kojim vi radnicima pričate da imaju pravo na štrajk? Jel onim koje ste poslali u stečaj i za koje ste posle donijeli novi zakon da ne mogu ni štrajkovati na 50 metara od skupštine? Jel o tim radnicima pričam? Znate kako, vama je dobro i prosto ne vidite potrebe građana.
Ministar Predrag Bošković je rekao da je priča populistička.
Ove vrste populističke priče možemo otvarati ovu temu i diskutovati na nju koliko god hoćemo. Dakle, možda je gospodin Perić ovdje pomenuo određene firme, isto tako s druge strane možemo reći koliko je firmi koje nije bitisalo 90. godina danas u privrednom sistemu Crne Gore. Firme su kao i ljudi, živa biće, neke nastaju pa se gase, možda su neke i propale upravo zbog toga što su zapošljavali 2 i više hiljada radnike, jer takve kao radno intenzivne nisu mogle opstati jer su više brinuli o nekim drugim stvarima, neefikasnosti, efektivnosti poslovanja, rentabilnosti, produktivnosti i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna osnovna škola u Batočini prošloga tjedna dobila je 2 učenika albanske nacionalnosti, čiji su roditelji doselili sa Kosova. Roditelji su u ovom mjestu u središnjoj Srbiji otvorili pekaru i nastavili obiteljski biznis, a djeca redovno pohađaju nastavu. Više zna Branko Vučković.
Među veselom grajom dece na školskom odmoru su i glasovi 2 učenika albanske nacionalnosti, koji od pre nedelju dana pohađaju nastavu u školi Sveti Sava u Batočini. Njihov otac nedavno je preselio porodični biznis iz Subotice u Batočinu, a potom u Šumadiju doveo suprugu i 2 dece koji su donedavno živeli u jednom mestu kod Prizrena. Direktorka škole Snežana Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni sebi prevashodno postavili zadatak da pomognu novim đacima da se uklope u školski život i novu sredinu.
Ono što smo prvo uradili jeste da smo im obezbedili učenje srpskog jezika, pošto oni znaju samo albanski, a nastava je kod nas naravno na srpskom. Što se tiče ostalih predmeta, mi smo nastavu prilagodili, još uvek ispitujemo to njihovo inicijalno znanje, odnosno ono što su oni naučili na Kosovu i Metohiji, da bismo znali kako da krenemo dalje.
Nastavnik engleskog jezika Miroslav Stefanović počeo je prosvetnu karijeru na Kosovu, gdje je pre dolaska u Batočinu 1999. godine predavao engleski jezik.
Nzënësit që kanë ardhë prej Kosovës janë të mirë, ata nuk e kuptojnë gjuhën sërbe shumë mirë. Tenici koji su došli sa Kosova, ja radim sa njima na učenju srpskog jezika i oni sa ostalim učenicima su se snašli dobro i pomažu im učenici da lakše savladaju srpski jezik. Porun punoj metale, besoj që së shpejti ata mund flasin srbisht shumë mirë.
On podsjeća da su nekada pre ratova u kojima se raspala Jugoslavija, učenici na Kosovu bili obavezni da znaju i srpski i albanski jezik.
Tako da sam albanski znao još i bolje, međutim, pošto ga već 16 godina nisam govorio redovno, malo sam zaboravio, ali sada ću sa njima malo i da to svoje znanje obnovim. A inače, dole u vreme Brasa, bratstva i jedinstva bio obavezan nastavni predmet kod Albanaca srpski jezik, a kod Srba je bio obavezan nastavni predmet albanski jezik.
Dok roditelji rade u pekari i izbegavaju publicitet, njihova deca uče i igraju se sa vršnjacima iz Batočine. Direktorka škole prenosi nam utiske nastavnika koji kažu da su se novi đaci lepo snašli i da su ih drugovi iz razreda prihvatili kao deo svog kolektiva. Već se pripremaju za prvo zajedničko druženje uz pecivo i sokove u pekari kod svojih novih prijatelja.
Pošto oni u Batočini imaju pekaru, da celo odeljenje ode sa tim svojim drugom kod njega u pekaru, da prosto on oseti da su oni zajedno i da su oni stalno tu uz njega i da ga podržavaju u svemu.
Naša sagovornica tvrdi da, iako je Batočina malo mesto, u njoj nema nikakvih predrasuda prema porodici koja je došla sa Kosova i da se ljudi uglavnom trude da pomognu svojim novim komšijama, kao što i u školi novi đaci imaju punu podršku nastavnika i učenika.
Ta porodica sa Kosova i Metohije možda je ovde došla što je htela, ali možda je došla i zato što mora. Mi smo tu da im pomognemo u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Batočine, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljena rubrika Most koju je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Hrvatska i Srbija imaju ikakve obaveze nakon nedavne presude Međunarodnog suda pravde kojom su odbačene njihove međusobne tužbe za genocid. Naši sagovornici su Marijana Toma, zamenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba. Gospođo Toma, vaš Fond za humanitarno pravo i inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske oglasili su se ovih dana saopštenjem u kome se ističe da je presuda Međunarodnog suda pravde povod i obaveza da se Hrvatska i Srbija suoče sa zločinima koje su počinile snage pod njihovom kontrolom. Nijedna strana u sporu nije presudu protumačila na način na koji je vi tumačite. Kako ste došli do takvog tumačenja?
Iako s ovom presudom nije utvrđeno počinjenje genocida ni sa strane Srbije, ni sa strane Hrvatske, ova presuda spominje i podsjeća na činjenice o zločinima koji su počinjeni u ovom oružanom sukobu. Pre svega, ova presuda je stoga i dragocena jer je, ajde tako kažem, samo nastavak niza presuda koje su donete, neke su od njih i pravosnažne, protiv vođstva hrvatskih Srba, gde je pored individualne krivične odgovornosti počinilaca utvrđenje u stvari i, da tako kažemo, taj politički kontekst u kome su ovi zločini počinjeni. Tako da se u presudi Međunarodnog suda pravde kaže da je sasvim jasno da je vođstvo takozvane Republike Srpske Krajine, koje je formirano na teritoriji Republike Hrvatske, zajedno sa vođstvom bosanskih Srba i Srbijom, imalo nameru da etnički očisti teritorije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, da ih prisajedini Srbiji i da to zaista na kraju bude jedna etnički čista srpska teritorija. U presudi Međunarodnog suda pravde se spominju također i zločini koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske od strane pripadnika hrvatskih snaga za vreme operacije Bljesak i Oluja, i također u tim delovima presude Međunarodnog suda pravde veru ovaj sud poklanja činjenicama koje su utvrđene pred Haškim tribunalom, prvenstveno u prvostepenoj presudi Gotovini i Markaču.
Gospodine Mažiću, nalazite li vi u presudi osnovu za zahtev da se Srbija i Hrvatska suoče sa vlastitim zločinima?
Apsolutno da. Zločini koji su počinjeni sa strane hrvatskih snaga i sa strane
srpskih snaga koji su potvrđeni u ovoj presudi, apsolutno kao takve predstavljaju obvezu za ove države da se prema njima postave, da se suoče sa tim zločinima. To što je strašno bitan dio ove presude je upravo to ustanovljenje ideološke pozadine ili političke pozadine ovih zločina. A suočavanje s tim je jedan znatno kompleksniji proces od suočavanja sa samim zločinom koji može biti počinjeni kao izolirani incident. Ovo je naime suočavanje jednog i drugog društva, jedne i druge države, ne samo sa pojedinim zločinima, nego sa zločinjačkim ideologijama koje su bile osnove počinjenih zločina. To je ono što vladama u regiji teško pada.
Gospodine Maljiću, jel to znači da vi mislite da je ovaj Međunarodni sud pravde utvrdio da iza zločina koje su počinile srpske snage u Hrvatskoj i onih koje su počinile hrvatske u Oluji u stvari stoje države i državne ideologije?
U jednu ruku naravno, jer presuda vrlo jasno kaže i što se jednog i što se drugog slučaja tiče da je postojala ta ideološka pozadina. S jedne strane da su zločini koji su počinjeni od strane srpskih snaga činjeni sa vidom stvaranja etnički homogene države na dijelu područja Hrvatske, dijela područja Bosne i Hercegovine, da bi skupa sa Srbijom činili etnički homogenu državu. A s druge strane, presuda daje tumačenje brionskih transkripata u kojem kaže da ne samo da je državni vrh, kako politički, tako i vojni vrh Hrvatske, ne samo da je bio svjestan da ovako provedena akcija Oluja će za rezultat imati to da velika većina Srba napusti područje Hrvatske, nego da je zapravo takav rezultat i priželjkivala i ohrabrivala.
Gospođo Toma, da li je u Srbiji osuđen jedan oficir, viši oficir JNA za zločine u Hrvatskoj?
Pravosnažno nije ni jedan. Imamo slučaj bivšeg potpukovnika, u pitanju je Miodrag Dimitrijević, on je bio potpukovnik Jugoslovenske narodne armije koji je optužen zajedno sa još nekolicinom pripadnika teritorijalne odbrane i srpskih dobrovoljaca u Lovasu u istočnoj Slavoniji za zločin koji je počinjen u oktobru 1991. godine. I konkretno Dimitrijević je bio jedna od osoba koja je donala naredbu za odvođenje hrvatskih civila, zarobljenih hrvatskih civila u čišćenje Minskog polja, gde je njih 17 ubijeno, dok ih je 11 teže ili lakše ranjeno. Međutim, jako je Dimitrijević u prvom stepenu 2012. godine osuđen na 10 godina. Apelacioni sud u Beogradu je usvojio žalbe svih koji su osuđeni, ukinulo presudu i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Gospodine Mašiću, da li je u Hrvatskoj, ako izuzmemo slučaj Norac, a znamo kako je Norac služio kaznu na koju je osuđen, mislim na generala Norca, da li je suđeno visokim oficirima za zločine koji su počinjeni na Srbima, izuzimajući slučaj Norac?
Vrlo malo je suđeno u Hrvatskoj. Mislim da tijela progona u Hrvatskoj zaziru od toga da sude Hrvatima za ratne zločine, naročito po zapovjednoj odgovornosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Hrvatska i Srbija suditi za ratne zločine koji su utvrđeni nedavnom presudom Međunarodnog suda pravde. Sagovornici su Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, i Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Govori Marijana Toma.
Ono što jeste problem u Srbiji koji je prepoznatljiv, to je relativno blaga kaznena politika. Naime, kazne koje se izriču ili su na samoj granici zakonskog minimuma ili su približno zakonskom minimumu koji važi u vrijeme počinjenja dela. I ono što je također do sada primećeno, to je da je u više predmeta sud kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma ili je uzimao, dakle imamo i tu tendenciju uzimanja u obzir različitih olakšavajućih okolnosti, kao što su na primjer porodične prilike, optuženost, kao što je neosuđivanost za ranija krivična dela, kao što je protok vremena od izvršenja krivičnog dela. Čak u nekoliko slučajeva imamo recimo da su olakšavajuće okolnosti bile uzete, na primjer, činjenice da su optuženi bili izbeglice.
Gospodine Mažiću, ovo što kaže gospođa Toma, da se, tako da kažem, za domaće zločine izriču minimalne kazne, nekad ispod zakonskog minimuma, da li je bilo takvih slučajeva u Hrvatskoj? Me se čini da jeste, posebno za one zločine u Lori i za još neke druge zločine, za Oluju, čini mi se, niko još nije ni osuđen, ima samo postupaka. Da li je bilo slučaja da se primenjuju te minimalne kazne?
Da, niz slučajeva u kojima su primijenjene minimalne kazne i također slično ovome što je kolegica Toma govorila, postoji taj poprilično arbitraran pristup u dodjeljivanju olakotnih okolnosti. Pa recimo, hrvatski sudovi redovno dodjeljuju ili priznaju kao olakotnu okolnost nešto što oni zovu domovinski zanos. Kao da je Norac, na primjer, počinio zločine u domovinskom zanosu, a praktički uzimaju zanos kao što se uzima kada netko počini zločin nakon što uhvati suprugu u krevetu s ljubavnikom, pa u zanosu ljubavnom počini zločin, otprilike tako uzimaju ovu olakotnu okolnost tu, ili recimo uzimaju mladost počinitelja u vrijeme počinjenja kaznenog djela ili trajnu izloženost traumama rata i slično. Ali u usporednoj analizi koju je inicijativa radila, smo primijetili da recimo ako imaju predstavnika srpske postrojbe i hrvatske postrojbe koji su bili jednako mladi u trenu počinjenja ratnog zločina, da će hrvatskom branjeniku priznat kao olakotnu okolnost mladost, a srpskom neće.
Gospodine Mažiću, evo da pomenem još jedan zahtev koji je istaknut u vašem saopštenju, a to je da se posebno insistira na odšteti žrtvama ratnih zločina. Da li je do sada bila jedna presuda u Hrvatskoj kojom su obeštećeni Srbi za proterivanje, za gubitak imovine, a da ne govorimo o oduzimanju stanarskog prava? Da li je uopšte bilo takvih presuda? I da li je moguće da hrvatski sud tako nešto presudi?
Moguće. Imamo presudu, ne radi se o materijalnoj šteti, radi se o nematerijalnoj šteti, u slučaju Jovana Berića iz Varivoda, gdje je Vrhovni sud naložio da se obešteti, ali kažem u kontekstu nematerijalne štete. Što se tiče materijalne štete, imamo niz drugih problema koje tu susrećemo, dio naime ne ide kroz sudove i kroz suđenje za ratne zločine, a i imamo nekoliko situacija gdje su ljudi pokušali doći do svojih prava, ali su naišli na otpor koji su često bili ili nekakva tehnikalija za koju se sud zakači ili nešto slično. Mi smo konkretno kao inicijativa radili na jednom slučaju gdje se radi o materijalnoj šteti nanesenoj Srbinu civilu iz Vukovara u petom mjesecu 1991. godine. I on, kada je pokrenuo sudski spor sa ciljem naknade štete, je dobio odgovor da tada u Hrvatskoj nije bilo rata, pa ne može očekivati niti obnovu objekta, jer je obnova namijenjena objektima koji su uništeni tijekom rata.
Znači, slučaj Jovana Berića je jedini slučaj gdje je jedan Srbin iz Hrvatske dobio nekakvu odštetu, vi kažete, za nematerijalne.
Nematerijalnu štetu.
To znači za bolove, za pretrpljeni strah i tako dalje i tako dalje.
Mi imamo i taj jedan slučaj koji je potpuno drugačiji, koji je pitanje političke odluke u slučaju obitelji Zec.
Da, to znam, da.
To je specifičan slučaj gdje je zapravo preživjelim članovima obitelji dana naknada za život bez roditelja. Ili ovako nešto su to nazvali, to je Sanaderova.
Da, a počinioci nikad nisu osuđeni.
Ne, u tom slučaju je bila proceduralna greška.
Gospođo Toma, evo da i vas upitam, da li je u Srbiji bilo slučajeva da sud odredi obeštećenje žrtvama koje nisu bili Srbi?
Jeste, imali smo upravo 2014. godine, u pitanju su čak i državljani druge zemlje. To je presuda Apelacionog suda u Beogradu u slučaju dvojice Bošnjaka iz Žepe, Enesa Bogilovića i Mušana Džebe, koji su bili zatočeni u logoru Šljivovica tokom 95. i 96. godine i njima je dosuđena odšteta u ukupnom iznosu nekih, čini mi se, 600.000 dinara, koja naravno apsolutno ne odgovara i ne predstavlja pravičnu naknadu žrtvama, ali je ova presuda značajna zbog toga što je prvo zvanično institucionalno priznanje zločina koji su počinjeni od strane države Srbije i njenih institucija nad Bošnjacima iz Žepe u logorima Šljivovice i Mitrovo polje. I to je presuda Apelacionog suda.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Toma.
Hvala puno.
Hvala, gospodine Mažiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, i Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za ljudska prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.